galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2022 kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:16 mitirban waxa kale oo aad naga dhageysanaysaan bogeena voasomali.com saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo wararka VOA waxa idin daahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa kamid ah xaalad abaar oo ka sii dareysa oo laga soo sheegayo meelo kamid ah Soomaaliland.
Waxaa gobolku ku habsatay abaar aad u ballaaran, abaartaas oo saameysay dad iyo duyaba. Waa gobol ballaaran oo Itoobiyana xadla leh, Berbera xadla leh, Hargeysa xadla leh, Buraa xadla leh. Dadkiiduna 90% ay yihiin xoolo dhaqato. Sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelihii roobku helay yaray koobnaa oo tuuyo xaggeed ahaydna.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Markaas dhalatoo dhawaaqday dadow dhaxanba iga duushay, dhirta ii wada magooshay, dhulka ii wada iftiimay, gurwaayaha iga dareeray.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda IMF oo ka digaysa inuu dhaco mashruuca deyn cafinta iyo kaabista dhaqaalaha ee Soomaaliya haddii doorashada dib u dhac ay ku sii socoto. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Shiinaha ayaa u magacaabay Xu Bing oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergagooda gaarka ah ee Geeska Afrika oo ah meel colaadi ay ka jirto sida dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Xu ayaa hore u soo noqday safiirkii Shiinaha ee Papua New Guinea, waxa uuna waaye arag u yahay Afrika iyo Amerika sida ay shalay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinuhu. Hawsha ergegani waxay noqonaysaa in uu qaaradda ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaano horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo mar uu booqanayo Bariga Afrika in magacaabista ergegani ay soo socotay. Danaha Shiinaha ee Geeska Afrika oo ay ka mid tahay xarunta ciidamada badda ee dalka Djibouti oo ah mid ilaalisa marinka dunida ee maraakiibta, Beijing waxay siisay deyn dhinaca kalena dalka aan badda lahayn ee Ethiopia oo ku tiirsan ganacsiga uga soo dega dalka Djibouti. Gobolka ayaa waxaa sidoo kale caqabada ay ka haysataa xasilooni la'aanta ka taagan dalka Koonfurta Suudaan oo wax soo saarkiisa shidaalka ay Shiinuhu maalgeliyeen, sidoo kale colaadda ka taagan Soomaaliya oo mararka qaar ka tallaawda xadka waddanka ay dariska yihiin ee Kenya ayaa ka mid ah caqabadaha ka taagan Geeska Afrika. Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyn ah oo lagu soo rogay Ruushka iyadoo lagu ciqaabayo faragelinta gardarrada ay ku sameeyeen dalka Ukraine, waxayna ku baaqaysaa Ukraine in si degdeg ah loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi isla markaana kuwa horle lagu soo rogo si loo joojiyo waxay ugu yeereen gardarrada madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhana Ruushka arbacada maanta iyagoo ku biiray Mareykanka, Midowga Yurub, Britain, Canada iyo Jarmalka oo iyagu qaaday tallaabooyin cunaqabateyn oo ay uga jawaabayaan xadgudubka Ruushka uu ku sameeyey dalka Ukraine. Cunaqabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameysaday xubnaha golaha amniga Ruushka halka xayiraad la saaray shaqsiyaad Ruushka u dhashay kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena in ay ugu hanti ah ku yeeshaan dalka Japan. Militariga Ukraine ayaa sheegay maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhanski oo ay degan yihiin kooxo gooni u goosata oo Ruushka taageersan inuu ku dhintay hal askari oo reer Ukraine ah halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Dufanta Emnati ayaa cagta marisay koonfur bari xeebaha Madagaskar aroortii hore ee saaka oo arbaca ah. duufaantan ayaa guryaha saqafka ka qaaday waxaana kordhay cabsida laga qabo in daadad ay soo rogmadaan isla markaana cunno yari ay soo fuud saarto dadka ku nool deegaanadaasi xilli uu weli gobolka uu ka soo kabanayo duufaantii ku dhufatay toddobaadyo ka hor in ka badan 30,000 oo qof ayaa loo raray goobo ammaan ah oo la dejiyey ka hor intii aysan cagadhigan duufaanta amnati hay-adda la socodka masiibooyinka dalka madagaskar ayaa ku qiyaastay 250,000 oo qof in ay saameyn doonto duufaantan u dambeysay madagaskar waa jasiirad ku taala xeebaha bari ee afrika waxaana ay caan ku tahay xayawaanada duurjoogta ah iyo kheyraadka dehan ee dhulkaasi ku jira tan iyo bishii horena waxaa ku dhuftay 4 duufaan waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyey ilaa 200 oo qof sidoo kale dalkaasi waxaa ka jira abaaro iyo cunno yari iyadoo hay-adda cunnada adduunka ee WFP ay ka digeyso in 400,000 oo qof oo dalkaasi ku nool ay cunno la'aan soo food saarayso qaramada midoobana waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay u xaqiijin lahayd siidaynta 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan jamhuuriyadda afrikada dhexe horaantii toddobaadkan halkaasi lagu xiray 4 askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska ee howlgalkaasi qaybta ka ah ayaa lagu xiray garoonka caasimadda dalkaasi ee bangi isniintiina dhaafti xilli ay sagootinayeen jeneraal faransiis oo lagu magacaabo stefan marchiner oo ah madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaasi jeneraalkan ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha isniintii xilligaasi oo madaxweynaha waddankaasi uu ka soo noqonayay safar uu ku ugu maqnaa dalka biljamka kadib markii uu baxay jeneraalkaasi ayaa 4 askari la xiray iyadoo diyaaradda madaxweynaha waddankaasina ay soo cagadhigatay nusaac kadib halkaad nagala socotaana waa VOA Washington barnaamijka hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku taageeraysa Soomaaliya oo qayb ahaan ay bixinayeen lacagta la siiyay ciidanka iyo adeegyada kale ee dawladda ayaa dhacaya bisha May ee soo socota hadii dib u dhaca doorashada uu sii socdo sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay'adda IMF ee Soomaaliya Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo haya
waddan ay la degeen dagaal sokeeyay colaad joogta ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1990-kii ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dawladda tan iyo sanadkii 2017-kii waxaana taageerayay hay-adda IMF oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay-adaha maaliyadda ee dawladda mashruuca hadda IMF ay ku taageerto Soomaaliya oo 3 sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya 400 milyan oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya oo marka ugu dambeysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa Soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd 5 bilyan oo dollar laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhamaan oo aan dawlad cusub la helin marka la gaaro 17-ka bisha May ee soo socota sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo madaxa IMF ta xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya haddii doorashadan ay dib u dhacdo mar kale waxay saameynaysaa howlaha dawladda waxa kale oo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya ayay tiri Laura laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gabagabeyn doono waqtigeeda isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku hor gudban inay fuliyaan shuruudaha IMF ee deyn cafinta doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku korsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii November waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhamaato 24-kii December laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhamaato maalinta Jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-ka bishan dib u dhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xoogan oo bilo socday oo u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tagay lacag gaaraysa 107 milyan oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dawladda laakiin waxay heshay oo keliya 8.3 milyan oo lacagtaasi ka mid ah sida ay sheegtay hay'adda IMF دولدا ايا كودة بوشي فرق العكتا سي كالينايد ميزانيادة يدو استعمالي ساقرش اي اي مفتسيني سي لمان دولدها حبنها كاه او لوغو تلقالي حنونك كوفيد 19 كاسو اسنها دا قبابسي اه عدادس كوغوين اي دولدا كسو فود سار دوندنا عدقالها ومرك او قرش كاسي هدا اي سكوكا بتو او دمادو اي تري لورا جراميلو هديو وقت يكرر ماذا مشروع عن IMF تأي سوماليا وحو هكين دونا سعودال كي سوماليا ايو سوغة شي دين عفين تأي لغو هشيي سانت كي لبادكوني لباتنك و ايو ذا سعيحين بانك ادونك اي IMF تا هشيز كاسي ايا الاي حدد دي ماي دينت لغو لها سوماليا او غارسييي سدح ببعت دوا بليان اما لحذن اي سدح بغول كيبا يدو مركي هوري اهايد شان ببعت لبا بليان او دولار هدي او سيدا قرشوهو يهي كو صورة ماذو او آني عقبض لكل من سنة كسو سعودة دين تلقو ليهي سوماليا وحا هوس وغرد عيا شان بقول يه كنتوني تدو مليون او دولار ودين عفين وين سوماليا نا وي كلو دهي ايه تري لورا لغالها سوماليا ايه لفيل ايه ان لما بقول كيبو او كرلو سنة كلا صورة عفاي سيدا اي شيكتا اي مفتا وحانا اغو عنا لعقاها اي داد كدبدا هجيرا كو كبان قوزيسكو ده سوماليا او كرديي سعود كي سوقا iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay sanadka waxa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%
mahadsanid maxamed ulaad xasan oo warbixintaas inoo soo diyaariyay nalana socodsiinay halkaad naga socotaana waa VOA Washington xaaladda abaarta ee ka taagan gobolka Dadmareer ee Soomaaliland ayaa ka sii dareysa gudoomiyaha gobolkaasi maxamed diiriye xayd ayaa u sheegay VOA da in xaaladdu aysan hadda qurxoonayn وربحنا رنتان كوساب سنو وحا هرقي سنو وصدري وريهين قدر محمد عبكولي
دوميها قبل كداد مريد محمد ديري حيدا يوشيغي فيو ايقوهورين قبل كوكو تلمامينو يهي مدبالاران اي ديباتدو قوين هاي ستاتا هاي ارن لحديدا دين عبيا لانتا
اما فيو ايه ادبان عبكولي كو سلامي مركو ريا بغول فيو بغول وحا قبل كو كواب ستي عبار عادو بلارن عبار تاسو ساميتي ددي دويبة وقوال بلارنو اتو بين حضلالي ببرا حضلالي هرقيت حضلالي برا حضلالي ددكيو دينا بغول في وستقاشن ايهين حوالا رغطو سلا دتيت عبار باسن اياكود عضي ميلي روبكو يلي ريكوبنا اتويا حقيد هايدنا وحاكو عرسلي ددكي كسو قوري باري وقوي كسو قوري ayaku arsiday hawlba in markaas taas waxa idna saameeyay in ay gobolku noqdo gobol aan markii hore eelan biyood lahayn ee biyo ugu sukay aan tug dheer iyo ka dheer ugu sukayso gobol dad badan oo soo guurtay iyo ki hore digraalabad baa ku kulmiyeen gobol baahi biyood number 1 ay ku noqotay ayu noqday gobolku
maran weydiiyey gudoomiyaha gobolka Dadmareed kaalinta ila imika xukuumadda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka ciyaareen iyo waxa talaabo gurmada dadka tabaleysan lagu taageeray ee la qaaday waxa uu yiri
dadu aad iyo aad ugu qashamatay markii hore waxa qabad aad u balaadhan way ka sameysay ilaa hadda waxa ay dawladdu keentay 577 oo u dhigatay 22,600 fooso ay gaarsiisay gobolka tuulooyinkiisa iyo meelaha deexay dadku urursan yihiin waxaa baa socotay dadka muxsiniinta ayaraan oo idisnay biyo haw boo dheeraado Dr. Ismaeil Ahmed oo biyo dooro imka aan halkan ka timin in ka sheegay laakiin aan waxa uu sheegi doono noqda aad iyo aadna ugu mahadnaqayno qayb la xalne oo balaaran dagaalka qayb qaatay abaarta gobolka Dadmareer ku habsatay qodobka kale waxa weeyaan hay'adaha caalamiga ah ayana waxa qaybtooda ay dagaalka qayb qaateen imka waxay marayaan in mataqaana 500 iyo 1,700 oo bay marayaan ayaguna inay geeyaan oo u dhigata 2,300 iyo 1,400 fooso u dhigata inay ayduna ay mataqaana qaateen sida WHH, ACOSM, World Vision, UNICEF afarta ay qolalintaas ay qaateen qaar badan oo imka wax ka sugeynaya way jiraan laakiin far kama qoto faan hore habeenkii waxaa laga yaabaa habeen walba inay gobolka kaba dheere uga soo dhaamiyaan biyo gaadhaya ilaa 30 booyadood ilaa 40 booyadood baa naga baxa oo ah tabarucaadka.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Dadmareed Maxamed Diiriye Xayd ayaa ugu baaqay dadka reer Soomaaliland ee qurba jooga iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu inay doorkooda ka qaataan dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay dadka u dhashay gobolka.
marka waxaan halkan kulliga baaq uga dirayaa fari kama qodna faanoole abaartu way taagan tahay bilyadeera si ilaahay inagu soo hormariya ayaa la filayaa inay nagu sii socoto weli waxaana waxba ka haynin dadkii qurbajoog ahaa qoqojoogaha ganacsadaha w وحولنا هاي تدكي نو صوت بقضاء حولي نو صوت بقضاء تدكو عاكو نولي وابيو سيدا اوقيت لكن تدكا مخان نو سوك رمضا حولنا هاي تدكي نا دكتور كمسر وحوقا بيه بكم كسوكا سي عبديل هاي بو حولي بدي دكتور كان دكتور اسماعيل وقرة مركاسي عددتين خاتيس تكرة كان عصادة كرة ولي مهودين كرة اتكا صوت بخانسة
sika soo ay tahayba xaaladda abaareed ee ku dhufatay gobolada Soomaaliland habo badnaadan gobolada Hawdka iyo Bariga ee ayaa marba marka ka dambaysa ay qeyladaantu sii badanaysa waxana dhibaato ugu badan ay ka jaagan tahay dhinaca biyaha Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
galabna waxaan digi salaam robaad naga digaysanaysan inkastoo wadankiisa waayadii dambe xiriir dhow la lahaa ruushka haddana madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay go'aanka ay dawladda ruushka ku aqoonsatay laba deegan oo kamida Ukraine oo kala ah Donetsk iyo Luhansk iyadoo markaasii uu aqoonsatay inay tahay qayb kamida dalkaasi Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka turkiga Hussein Barre Aden ayaa noo soo jeedinaya
madaxweyne Erdogan oo la hadlay warfidiyanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah Turkiga ayaa si xoogan u taageeray Ukraine isagoo xitaa ka iibiyay Kiev diyaaradahii ugu dambeeyay ee militariga inkastoo ay ka soo horjeesteen ruushku bishii Oktoobar ee la soo dhaafay fayadu hadlay Kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyay Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka siyaasada gardarrada ah ee sii kordhisa ee ruushka ee gobolka badda madow ee la wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga waxaan sidaas sheegay professor ka xiriirka caalamiga ah Mustafa Aydin oo ka tirsan jaamacadda Kadir Has ee magaalada Istanbul
until few years ago Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War but now Russia has surpassed
ilaa dhowr sano Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan badda madow dagaalkii qaboobaha kadib laakiin hadda ruushku wuu dhaafay gaar ahaan militariga ruushka ma aha oo kaliya Crimea laakiin guud ahaan gobolka badda madow ee Armenia ilaa iyo waqooyiga ilaa xadka Ukraine ma aha Turkiga oo kaliya balse dhammaan wadamada NATO waxay gelinayaan boos difaac
and Ukrainian border it's puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position
madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sanadihii ugu dambeeyay xiriir dhow la sameeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyay Ankara
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the natural...
Rushku wuxuu haystaa kaarar badan. Waxa haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo kamida diyaaradaha dagaalka oo Rushku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxa haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska ruushka ruushkuna waxay meel galiyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyay ee Turkiga
falanqeeyayaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxaddar leh ula dhaqmi doono ruushka intaa waxaa dheer ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah taasi oo Turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi Attila Yeşilda oo ah falanqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uu uga soo kasban lahaa amaba uga soo qaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore iyo in Turkigu uu si gaara ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada ruushka
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka. سير البرر كنا وحاو قاري كرا إلا هير آدو سرعيا
فايانك مدحتويدة التركي دا إبراهيم كالين أو رئيس السيهي ورقيس كالدي ويلد إكاسو بحاد دالك جرمل كتدوبات كي هوري أيا دالعي عونا قبطين دالساري روشكا إساقو شيغي إنا يسن فايدة لهين تركي دا أيا سي أدق وغسو هرجستي تلابوين هوري أو نقالة أو قدن أه دالك روشكا
وربحنتي وريها VOA دا دوريان جونس حسين برا آدن أيا نلسو تسيني jasiirada koofureed ee dalka New Zealand waxaa ka socda dhageysiga maxkamad dadkii lagu lahayay weerarkii argagixisay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2019 kaasoo lagu dilay 11 qof oo muslimiin ah kuwaas oo xilligii weerarka u dhacay salaadii jimcaha ku dukanayay masaajidku yaala dalkaasi wariyaha VOA ee Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan arintaasi ku eegay
dagaysiga maxkamadan oo maalintii labaad la gudugalay ayaa ahayd kiiskii lagu laayay dadkii muslimiinta ahaa 15kii Maarso sanadii 2019 oo uu geystay nin ay aad ugu weyneyd sareynta cadaanka oo u dhashay waddanka Australia hadaba dagaysigan maxkamada waxa iga waramaya Maxamed Cabdi Jaamac Afi oo ah gudoomiyaha masjidka xusuuqaasi ka dhacay ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand
hadda waxa socoto heerin dagaysi oo shala bilaawatay oo muddo 7 saac ay bar socotay haddana maanta mar la socoto dhageyskaas wuxuu ku saabsan yahay dhacday 15 March iyo sidii dawladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay iyo qaar ee hadda qaar loo yaraa ee dhilisan yihiin habkii oo dhacday markii dhacday dadkii meedkoodii dadkii si dhaqtar ee xabada loogu bixinayay waqtiga qaatay ee rabad cilintoodii ee dadkii markaas su'aalo toos aan loo wadiinin oo muddo qaadatay arin faas ayay ku saabsan tahay
dhageysigan ma kamid ba in looga doodo xuquuqdu ay lahaayeen dadkii dadkooda lagu laayay masjidkaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba dawladda New Zealand ma siisay heladii dadkii lagu xasuuqay masaajidkaasi magdhow ay lahaayeen
magdhow waddanka New Zealand magdhow ma bixiyaan sida ay sharciyadu ku qoran hadii hata qof macnaha kabani ku dhaawacmo ACC ay maxalaha loo diraa oo daaweyntiisa iyo hadda mushaarkiisa iyo qabqabkiisa ayaa la siiyaa marka waxa jirto dadkii macnaha New Zealandeska ah iyo hay'ada qaar ah iyo wadamada dibadda ah oo sida waddanka qadar oo soo bixisay 2 milyan oo New Zealand money ah niman Chinese oo bixiyay 2 milyan oo dollar bixiyay sida Saudi Arabia oo nin boqorka boqorada qasaysay boqorka aan helay qoyska boqorka 1 million baxay marka lacag badan oo bixiyeen lacagahaas waxaa kala qaybiyay Royal Commission in la yiraahdo oo Charter Commission ka ah iyo waxaa qaybiyay sida qoyska aadi aad baad dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii laga dhintay iyo dadkii xabadaha ku dhacay iyo dadkii strike qaaday kulwood lacag kala duwan ayaa la siiyay alxamdulillah rabbil alamin laakiin lacagahaas lacag government ka imaaday ma aha marka arintaas magaalada New Zealand heerkeeda magdhow kuma jirto
maxaa keenay xilligan dhageysiga maxkamada maadaama ninkii falkaasi geystay xabsi daayn ay maxkamaddu horay ugu xukuntay
ninkii xajirka ah waa la xukumay xukunkana waa lagu wada qancsan yahay waana ku xiran yahay laakiin wali waxaa jiro habkii loo maareeyay maxallaha ninkan sidee ku soo helay hubka uu wato oo hub culus ahaa iyo intaas oo safaraas oo kala duwan ah sayd booliska arintaas u maareeyay waayeen oo ogaan waayeen waxyaabaha hadda la soo weydiinayo oo heerka socday kamid tahay waxay kaloo kamid ah maxallaha dhaqdhaqaaqiisa sidii macnaha uu sameeyay iyo TV waxaas marka arimahaas laga hadlayaa wali doodi waa socota
kow iyo konton qof oo muslimiin maalin jimca ah ay u fadhiyeen salaadii khudbada ayaa halkaasi lagu laayay afartan kalena waa lagu dhaawacay dhammaan dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhegeystayaal markana inagoo qaybihii ka hor idaacaddeenna u soo laaban doonaa dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar
Dari
qaybii ka hareeray dadana yaanu ugu gudbeynaa waxa noo soo socda oo halkan ku saabsan xaaladda dalka Liibiya xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu durka roona Shiinaha ayaa ugu magacaabay Xi Jinping oo ah diblomaasi sare inuu noqdo erga gobolada gaarka ee geeska Afrika oo ah meel ay colaad ka jiraan gaar ahaan dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Somalia. Shu ayaa hore u soo noqday safiirka Shiinaha ee dalka Papua New Guinea waxana uu way arag u yahay Afrika iyo Amerika sida ay shalay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu. Hawsha ergagan waxay noqonaysaa in qaarada uu ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaan horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo in ay soo socoto magacaabista ergagan mar uu booqanayo geeska Afrika. danaha shiinaha ee geeska Afrika ayaa waxaa ka mid ah xarunta ciidamada badda ee dalkaasi uu ku leeyahay Djibouti oo ah marin maraakiibta dunida iska kala gooshaan. Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyna oo Ruushka lagu soo rogay, waxaana ay ku baaqeen in si degdeg ah loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi iyadoo kuwa kale oo hor lana la saarayo si loo yareeyo gardarrada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhana Ruushka Arbacada maanta iyagoo ku biiray Mareykanka, Midowga Yurub, Kanada, Jarmalka iyo Britain oo iyagu qaaday tallaabooyin cunaqabateyn ah oo ay uga jawaabayaan xadgudubka Ruushka uu ku sameeyay dalka Ukraine. Cunaqabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameedsaday xubnaha golaha amniga qaranka ee Ruushka, halka xayiraadna la saaray dalka Japan. Shakhsiyaad Ruushka u dhashay kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena inay wax hanti ah dalkaasi ay ka sameystaan. Militariga Ukraine waxay sheegeen maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhansk oo ay degan yihiin gooni-goosatada Ruushka taageera in ay ku dhintay hal askari oo dalkaasi u dhashay, halka mid kalena lix kalena ay ku dhaawacmeen. Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xeeldheerayaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu la kulmayo dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah kadib baarlamaanka dalkaasi markii uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo kii hore uu weli ku adkaysanayo in isagu uu yahay ra'iisul wasaaraha sharciga ee dalkaasi. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdulxamiid Dabiiba ayaa ka digay magacaabista cusub ee kumeel gaarka ah ay horseedi karto in xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ay ka sii darto. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa hadalkan sheegay xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ay ka jiraana falalaaso siyaasadeed oo ay ugu horeyso dib u dhigista doorashada waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya oo hadal u jeediyay shacabka waddankiisa ayaa sheegay in baarlamaanka uusan lahayn awoodda suuri ah oo uu ku magacaabi karo ra'iisul wasaare cusub, waxayna horseedi kartaa buu yiri qalalaaso ama fawdo iyo dagaal gudaha ah. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u diiday in baarlamaanka dalkaasi ra'iisul wasaare kumeel gaar ah ay u doortaan Al-Sayid Fadxi Baashaqa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. Ra'iisul wasaare Dabiiba ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisa ah in uusan xilka ka degi doonin inta ay ka dhacayaan doorasho qaran oo cadaalad ah oo damaanad qaadaysa xasiloonida waddankaasi. Qorshaha aynu hayno waa mid ku baaqaya in aftil loo qaado dastuurka iyadoo lala kaashanayo kooxaha siyaasadda ee dalka, ayuu raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ka hor dhamaadka bisha Juun ee sanadkani, isla markaasina Cabdulxamiid Dabiiba ayaa sheegay in dib loo dhigi doono doorashada madaxtooyada ee waddankaasi. Dabaha uu qaaday baarlamaanku waa mid halis ku ah dalkeena, una horseedi kara dalka inuu ku soo laabto sidii hore, taasoo ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda oo ka fog in dalka uu yeesho dowlad dastuuri ah, ayuu yiri madaxa xukuumadda midnimada qaran ee galbeedka waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha magacaaban ee baarlamaanka Liibiya Fadxi Baashaqa uu ku dhawaaqay in uu dhowaan soo dhisayo golihiisa wasiirada kadib muddo 2 toddobaad ah oo uu la tashiyo la yeeshay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay marka lasoo magacaabo golaha wasiirada in la horgeyn doono baarlamaanka si ay kalsooni uga helaan xilliga loo qorsheeyay. Xeeldheerayaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu wajahayo khalalaaso siyaasadeed oo culus kadib markii ra'iisul wasaare cusub baarlamaanka uu doortay, isla markaasina ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku gacanseeray magacaabistaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay isa soo tarayaan cabsida ah in Liibiya mar kale ay gasho dagaal sukeeye kadib markii Maleeshiyo kala taageersan labada dhinac ay soo buux dhaafiyaan magaalada caasimada ah ee Tripoli. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diyaariyay, nalana socodsiinaya.
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmibaarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici
xasan kaaf aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka idin qayb galayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaal ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday hadda waayadan dambe ay soo qalin jibinaysa dugsiga sare haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacaddan sanadka inay hesho wax ka yar 100 arday taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaano demand and supply-ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii waxay ka badan yihiin baahida jirta taas marka waxa ay keentay marka jaamacadihii dhaqaale ku filan inaysan haysanin macalimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameynay dhowaantan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabay in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay aheeday oo aan markii aan daraasada sameynayna aan ogaanay ina badan oo kamid ah oo aheeda waxyaabihii tayada uu asal ku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarana dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna
haye xasan mudane
xasan kaaf waa maadsan tahay doctorka isagana adaa uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda maraykanka laftigiis markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada kasoo qalin jabinayo haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacaddaani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar markaa fiiris waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadoo runta u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayeen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan iyo ii sheeg iyo ay u fududahay inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan haddow markii jaamacadihii lasoo wada qalinjabiyo dadka badana waa la socotaa wadankan dibadda waxbarasho loo aadaa qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dee waa nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shuuciyadda dib ugu laabanaysa ee dhehaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamac saddex jaamacad meesha lagu ha loo xiro si wixii monobolo ay u abuurmaan oo jaamacadihii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
doctor shaafici maxay ku haboon tahay in lasoo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku soo beena dhowr arimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo beena jaamacadaha dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu talagalay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama tan arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nii kara marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxiibkii uu ku doodo oo dhaho business ka hal fur anay kama hadlayno mustaqbalka wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yimaado marka business perspective ama siya ha loo fiiri ganacsi ahaan ganacsi lagu saleeyo hadhow waxa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Xasan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jiraan 30,000 qoysaskay ka soo jeedaan ama family-kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo family-kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300-200 doolar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxaa la heli karaa 100 doolar 120 oo fiican jaamacadaha waxaa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya oo ardayga dhan 80 doolar meelahaas ka qaada marka qof waa inuu option iskaas haystaa jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxaa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tayada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo loolankaas meesha ka baxaya hadii wixii la xiro dad badan oo suuqa soo gali lahaa way marka suuqa markaan leeyahay kamooda ganacsan kamooda laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado laakiin in la dhawo numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynaa dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi awoodi kara jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay walaacta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxa wadanka joogo shirkado ama dad lacag heesto oo maxalla waxa la awoodi kara in la helo dad ugu yaboho waxa la heli kara in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ee helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doonta in halku uu noqdo jaamacada yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15 kun noo soo qalin jibineysa inay Kenyan indi Pakistaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ay tahay 700 waxay keeni kartaa in aanan maamulka si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursada waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyana ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaw lafteeda hadda laga hadlayo tayada ugu xumaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysaan intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta Soomaaliga ee VOA Yaal wali waa heesihii caruurta sida la og yahay aabihii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu weyn umusho hadiisa ay gabadhii u dhalato uu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray dhib mooye nin aan dheefi u soo horeyn taasise sida Soomaalida gaar uguma ahayne waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya waa dhaqan sacweyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku nooleyd dhexdeeda si aada uga hirgalay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabo waliba gabadhii u dhalataa inuu nolosha ku aaso tiiyo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka cadaynayso iyada oo faraheeda curdanka ahna garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu bari ka maalin inay reerka ceeb u soo jiido soomaalidii reer miyiga ahayd se sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha ku qawadi jireen kuna nici jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahay wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsataa howlaha adag ee miyiga ka jira sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha shubaashooda fulintooda iyo cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo sida iska cadna howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa ka sokow waxaa iyadana jirtay tu kale oo gabadhu kolka ilaalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku beedin doonto sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambayn jirtay كل كل كتير هذا يعني أي كسر نقطنا وحكي كسر دون شرط دباد أما كار بكاره وأي أوجيسو نكي قرصي إيو أروت يعني سودارين تاسنا وحمر خاتي وأهو يدي أورك لهيد إلغو يرهبلاي ده ذان أربع قبر سدة مركز بي هستن كتر وقت إيدا أقدر أوصل وحس أرسل له شيء إيو فكرة ده أي حباسن تاي وحيتلي دباي قبر دون ما إيو دبكيدي بيجحد كذا نكي مدار عرنت كذا دباد سو دونت كذا من عتره قبل داس ويل كأي ولا لها يهين يسوي توب تعامل مره كل كي أبو برباه نقضه يحل جا ودوب كي يحي مر والبا يسقى عيا عدة عيدا وهان شذي هولها عذق وإذننا يسقى عيا أذية كحكس شذي مر كي أوفر يا سنة وحال أبو نيد أقل كأبيه إن كي سنة لقفره بسه هل كي سا أيكون جان شذي يسقى ومعمل كأي ثلاثة قويس كنا طيب اللي راح كقاضنا عيد ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagoo inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arimayo haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaanay ayaa afar dood oo ay dhashay afar gabdhood isku xigsisay sidaa darteedna ninkii ay u dhaxlay iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka burugoon jireen haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska sii dayn inay gablabin doonto ha yeeshee isaga oo aan weli taladaa qaadan ayay uurkii shanaad yeelatay waxay ogeyd in urabooca loogu tukubaayo sidaa awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay waagu markuu baryo iyo qoraxdu kalkay baalka dhigato labada xil guduudoodba eeba ayay ka bari jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo torow maxaa laabteeda ka guuxaayay marka hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la sii dayin ninku inuu ka miyareeyo dabadeedna haweeneyda cusubi ay ugu yar u daadiso oo beri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo marka saddexaadna waxay ka cabanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba sayigeeda ku dila jiray ay sacabtuntaan isaguna uu kolkaa diladirahooda u nuglaado maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeeda go'in ayay foosii qabatay udbaha aqalka ayay midba bar ku dhegtay dumarkay ka dhalin jireena uma soo degdegiine cabaar bay ka dibdhaceen iyaga oo adaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhigatagaayeen waxay hoos isu lahaayeen maxay la qaylinaysaa kulley ma wax aan gabar ahaynbaa laga soo hoos qaadaya ugu dambaystiina waxaa iyaga oo waxsanaya aqalkii ay haweenaydu ku foolanaysay xaggiisa u soo dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horaba ka umulin jiray geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona wax yar kadibba rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay waxaa lagu gartay adadadkii aqalka ka soo baxayay oo si kabisa u joogsaday waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya raggiina fariintii gartay waxay ogaadeen heerka inuu wiil ku soo biiray haddii kale miyaa la mashxarari lahaa dowladiyada oo aan ku qasan waxay ragga u soo kaceen xaqi aqalka dhowr ilmo la isii kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wada dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid mase waawiil caloosha ku kobcay oo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato haddaba aabbaha dhalay danha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maashaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro dabadeed daraartii ay umushay daraartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ayay isa soo tartay waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xadlaafka ahayd ee iyadu ay ugu reerhaysay iyo dhalashadiisii kadib raggii sayigeeda ku jiri jiray sidii ay candhuufta dib ugu liqeen nimankaas dumaashiyaalkeeda ah iyada oo aan toos u magacaabayn asiid ruwaaye ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay markaa dhalatoo dhawaaqday dhadoy dhaxan bay iga duushay dhirtaa ii wada magooshay dhulkaa ii wada iftiimay urwaayaha iga dareeray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa hainoo joogo inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo
halkani waa v o a washington dhegeystayaal markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii dhowaanayna ku soo dhawaada heestan dhuuntaadan mari karina laabtaan ku dhigan lahaa codka macaane maryan mursal ciise idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale caawa kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin la nabadgeliyo.